Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Noi știm că doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. De aceea vă invit să deschideți Scriptura și inima pentru Scriptură. Scriptura la 1 Corinteni, capitolul 6, și inima la pământul cel bun, unde Scriptura aduce roadă. 1 Corinteni, capitolul 6, voi citi versetele 9 la 11. Apostolul Pavel pune următoarea întrebare. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Unul dintre cele mai iubite subiecte de predică ale Domnului Iisus Hristos aveau de-a face cu împărăția lui Dumnezeu, cu împărăția cerurilor. Indiferent că era în Ierusalim sau că era undeva într-un cătun, Mântuitorul deschidea discuția despre împărăția lui Dumnezeu, o prezenta ca un loc real, ca un loc frumos, minunat, ca un loc cu ușa deschisă înspre oamenii de pe pământ. Și Domnul Iisus Hristos, prezentând împărăția atât de frumos, încerca să-i convingă pe oameni să intre în împărăția lui Dumnezeu. El le vorbea despre drumul într-acolo și îi îndemna să se grăbească. Le atrăgea atenția oamenilor că de la Ioan Botezătorul încoace s-a făcut o schimbare radicală și că împărăția lui Dumnezeu nu mai aparține evreului prin naștere. Până atunci, până la Ioan Botezătorul, împărăția lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, avea de-a face cu Avram și cu urmașii lui. De la Ioan Botezătorul încoace, Mântuitorul spunea, împărăția are ușa deschisă pentru toți și vor intra în ea cei care se grăbesc. Nu le pica bine evreilor lucrul acesta, care ar fi vrut să țină împărăția lui Dumnezeu doar pentru ei. Mai mult erau o grupare, poate chiar mai multe grupări de evrei, grupări religioase, care ar fi vrut ca să fie Dumnezeu numai pentru ei, numai pentru categoria lor. Știți, cărturarii, fariseii, ei spuneau că norodul de jos este blestemat, nu cunoaște legea, ar fi vrut doar ei să fie oamenii care au un loc și unul de cinste, dacă se poate, în împărăția lui Dumnezeu. În ciuda dorințelor lor sau a supărărilor, Domnul vorbea despre o împărăție deschisă pentru toți. Apostolul Pavel ajunge să se pocăiască și se inspiră din viața Domnului Iisus Hristos și din învățătura Lui. Motoul vieții Lui a fost să-L cunosc pe Hristos, să devin asemenea Lui, să mă fac una cu El, să sufăr împreună cu El ca să ajung la învierea de care El a avut parte. Și sigur că atunci când este chemat să predice Evanghelia, Apostolul Pavel se inspiră din ceea ce îi spune Domnul Iisus Hristos. Apostolul ne va spune, am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat. Acum vreau să vă întreb următorul lucru. Înainte de moartea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul a predicat despre împărăția lui Dumnezeu. După înviere, Domnul Iisus Hristos rămâne cu ucenicii pe pământ 40 de zile. În timpul acestor zile au loc întâlniri frecvente cu ucenicii. Și Mântuitorul continuă să învețe pe ucenici. Ce învață? Ce spune Luca? Înainte de moartea lui a învățat lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ce i-a învățat după învierea lui? Lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și acum îl trimite pe apostolul Pavel să predice Evanghelia. Ce credeți că i-a spus apostolului să predice? Lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vede că nevoia oamenilor nu s-a schimbat. Oamenii au nevoie de împărăție, foarte mulți erau departe de împărăție, unii nu știau nimic despre cum se intră în împărăție, alții nu știau cum să se poarte ca cetățenii ai împărăției, cum să se raporteze la împăratul, la ceilalți cetățeni ai împărăției, și scrisorile apostolului Pavel și predicele apostolului Pavel vor merge în direcția împărăției. Inspirat și eu din scrierile apostolului Pavel, să iau un aspect al împărăției lui Dumnezeu. Mai concret, aș vrea să vorbesc despre păcătoșii care văd împărăția cerurilor. Păcătoșii care văd împărăția cerurilor. Poate că unii ați și tras linia la predică și a spus amin. A spus, frate, nu există. O, să știi că există. Vă o să spun următorul lucru. Dacă te uiți în Scriptură, toți păcătoșii văd împărăția lui Dumnezeu. E adevărat, din locuri diferite și din unghiuri diferite. Dar absolut toți păcătoșii văd împărăția lui Dumnezeu. Știi care este diferența? Sunt păcătoși, din nefericire, foarte mulți care vor vedea împărăția lui Dumnezeu din, nu de la balcon, din iad. Nu de sus, ci de jos. Găsiți un verset, o pildă, un exemplu în Scriptură care ne spune acest adevăr? Cu vremea a murit și bogatul. Nu e important când mor, ci unde te duci. Și a fost dus unde? A fost dus în iad, în împărăția întunericului, în locuința morților. Numai că de acolo, ce poate să vadă el? De acolo el vede cerul. El vede împărăția lui Dumnezeu. El vede pe Avraam și ar trebui să înțelegem lucrul acesta în limbajul evreilor. Pentru evrei, Avraam era patriarhul, cel la care se raportau toate lucrurile, și de aceea cerul pentru evreu este prezentat ca sânul lui Avraam, locul cel mai bun care poate fi. Și acolo este și cel care a trăit în neprihănire. Iată că un păcătos care ajunge în iad vede cerul. Și aș vrea să vă spun că una din tragediile celor care ajung în iad va fi aceasta. Să vezi locul unde ai fi putut ajunge. Să vezi toate frumusețile care sunt acolo. Și să te macine veșnic conștiința să spui, puteam fi acolo și n-am fost. Dar cei mai mulți, și ce vor trebui să recunoască, sunt aici pentru că n-am avut minte. Că dacă aș fi avut minte să ascult de Dumnezeu, dacă aș fi avut minte să mă împac cu El, dacă aș fi avut minte să cred Evanghelia, dacă nu amânam de atâtea ori împăcarea cu Dumnezeu, dacă mai mult sau mai puțin de dacă făceam ce trebuie să fac, și cei mai mulți vor spune, dacă făceam jumătate din cât am știut. Acum priveam cerul, dar nu din iad. De unde îl priveam? Dinăuntru. Să știți că toți oamenii văd cerul, văd împărăția lui Dumnezeu. Unii o văd de la distanță. Și repet aspectul acesta, nu o văd de la distanță din iad, pentru că n-au știut ce să facă ca să ajungă în cer. Când este vorba de robul acela necredincios, care nu vrea să domnească stăpânul peste el, care atunci când primește un talent, nu vrea să-l pună în negoț, nu vrea să aducă niciun câștig stăpânului. Știi ce spune stăpânul? Te voi judeca după cuvintele tale. Ai știut, că el spune, Doamne, am știut. Și Domnul spune, exact, ai spus adevărul dacă asta vrei. Ai știut. Și vreau să vă spun că multe din neamurile noastre și mulți din concetățenii noștri știu despre împărăția lui Dumnezeu, știu despre calea într-acolo, și dacă vor ajunge să vadă cerul din ea, nu vor putea să spună niciodată, Doamne, n-am știut. Și vor putea să plângă veșnic și să spună, Doamne, am știut, dar nu am făcut. Și aceasta este marea tragedie. Unii păcătoși văd cerul din iad. Și veți spune, normal, locul păcătoșilor este în iad. Eu vreau să vă spun, oricât ar părea de curios pentru dumneavoastră, că și în cer există păcătoși. Și vor fi păcătoși care vor vedea cerul din lăuntru. Poate vă gândiți, scrie undeva în Scriptură că Domnul Iisus Hristos oferă un tur gratuit de rai unor păcătoși mai buni? Nu, ei nu vor fi acolo pentru o perioadă ca să vadă cât de frumos e raiul și să aibă după ce plânge. Că, așa cum spuneam, îl vor vedea de la distanță și vor ști cât de frumos este. Vor fi păcătoși care vor ajunge în rai și vor rămâne acolo. Nu pentru o vreme, ci pentru totdeauna. Nu vor rămâne acolo ca să modifice cerul, ci ca să se bucure de cer. Nu vor fi acolo ca să-i slujească pe alții ca slugi, ca robi, ci vor fi acolo cu drepturi depline. Toată bucuria despre care vorbește Scriptura în cer va fi partea lor de moștenire. Vor avea pace cu Dumnezeu, vor avea pace cu seminii lor de acolo, mai mult vor cânta în corul sfinților, vor purta o haină albă, ramuri de finic în mâini, ceea ce înseamnă sărbătoare și bucurie veșnică. Și dacă vreți să întăresc tabloul, vor avea și ei cunună, se vor bucura în prezența Domnului Iisus Hristos, nu vor fi în cer la clasa a doua, că nu există clasa a doua în cer, ci vor fi în cer la partea cea mai frumoasă, pentru că totul este frumos acolo. Unora chiar nu vă vine să credeți că în cer vor fi păcătoși. Mie îmi vine să cred, să știți. Și vă spun la ce mă gândesc când afirm că în cer vor fi păcătoși. Mă gândesc odată la un principiu. În cer se poate ajunge numai de pe pământ, așa-i? Ați aflat undeva în Scriptură că vor ajunge alții din pe alte lumi? Nu scrie nicăieri. Dimpotrivă, în Cartea Faptele Apostolilor, apostolul spune minților luminate și în același timp întunecate din Atena că Dumnezeu a hotărât ca oamenii să locuiască pe toată fața pământului. Nu spune că Dumnezeu a hotărât ca omul să locuiască pe alte planete. Și asta ar trebui să ne dea de gândit vis-a-vis de viața în alte sfere și toate celelalte lucruri. Dumnezeu a stabilit niște hotare oamenilor, a așezat o locuință, spune apostolul Pavel, și i-a hotărât omului ca locuință pământul. Când te uiți în cartea Apocalipsa și vezi norul mare de oameni care au ajuns în cer și care se bucură, și când se pune întrebarea de unde au venit aceștia, nu este răspunsul, au fost totdeauna în rai. Aceștia sunt neprieniții care au stat permanent în prezența lui Dumnezeu și n-au văzut niciodată pământul. Dimpotrivă, răspunsul este foarte clar, aceștia vin din necazul cel mare. Un termen simbolic pentru lumea aceasta de pe pământ nu este doar un termen apocaliptic, este un termen folosit de când a lăsat Dumnezeu lumea. Știți că atunci când David vorbește despre viețuirea lui, la un moment dat vorbește despre Valea Umbrei Morții, care era aici, în viața lui de fiecare zi când era încercat. Deci, ca principiu, în cer se ajunge de pe pământ și de nicăieri din altă parte. Eu vreau să vă întreb următorul lucru și aș vrea să-mi răspundeți. Cine, în afară de Iisus Hristos, a trăit pe pământ fără păcat? Cu curaj, nimeni, nici eu, nici tu, nici un altul. Și atunci întrebarea mea este dacă în cer se ajunge de pe pământ. Și dacă pe pământ, în afară de Iisus Hristos, n-a trăit nimeni curat și sfânt. N-a trăit nimeni fără păcat. Cum am putea să spunem că în cer nu ajung păcătoși? Atunci ar trebui să vedem cerul doar un loc unde este Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, dacă trec dincolo de principii, și eu și dumneavoastră cunoaștem niște oameni care au ajuns în cer, așa-i? Unde a ajuns tâlharul de pe cruce? Unde l-aș fi trimis eu? Unde l-ați fi trimis dumneavoastră? E o întrebare serioasă. Numai că dacă citești Scriptura, îți place sau nu, Domnul Iisus Hristos îi spune tâlharului de pe cruce, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu cine? E mai clar că asta nu se poate. Că unii, dacă Domnul n-ar fi spus vei fi cu mine în rai, ar fi spus sigur are Domnul un colț acolo, un beci în rai și doar îl bagă și pe tâlhar în beci să fie și el în rai, dar nu poate să fie tâlharul chiar acolo unde este Domnul Iisus Hristos. Și Domnul face lucrurile foarte clar. Adevărat îți spun, și chiar se folosește expresia aceea evreiască, repetiția, ca să întărească adevărul respectiv, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Alți oameni care au ajuns în cer, vreau să vă întreb, Ștefan, unde a ajuns? O, și veți spune, frate Iuga, el a fost un sfânt. Eu cred că el a fost un păcătos. Cel puțin înainte de a fi sfânt. Nu cred că s-a născut sfânt. Nu cred că a trăit o viață sfântă dintotdeauna. Cred că și Ștefan a fost un păcătos, cel puțin o parte din viața lui. Vreau să vă întreb dacă știți pe cineva din Efes care a ajuns în cer. Eu știu pe câțiva, nu cu numele. Știți cine a ajuns din Efes în cer? Unii pe care eu nu i-aș fi primit niciodată. Vrăjitorii. Erau și atunci, nu numai astăzi, e cu alba, neagră, cu vezi, nu vezi, auzi, n-auzi, horoscopul zilei. Erau și atunci. Efesul era renumit prin asta. Numai că din Efes, foarte mulți vrăjitori ajung în cer. Unii poate se supără pe chestia asta. Cum, ce să facem? Cerul nu-i locul meu, nu-i locul tău. Mă refer în sensul proprietății. Ca să te liniștesc, nici eu, nici tu nu o să fii portar la ușa cerului. Are cine să fie acolo. Și există o legitimație cu care se intră acolo. Apostolul Pavel îl știm și știm viața lui. Ca să avem un argument în plus, dacă vreți, haideți să recitesc încă o dată versetele care le-am citit. Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Până aici sună foarte fain. Ascultați următoarea expresie. Și așa erați unii din voi. Adică Apostolul Pavel spune, dragii mei, voi cei care astăzi sunteți în biserică, acesta este trecutul vostru. Lucrurile pe care le-am pomenit nu sunt departe de voi, nu sunt străine de istoria voastră. Voi erați parte din categoriile pe care eu le menționez și care nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. De aici am tras eu concluzia că totuși există păcătoși care văd împărăția. Nu mă refer la cei păcătoși care n-au auzit niciodată Evanghelia. Că poate unii vă gândiți, Dumnezeu este drept. Și dacă sunt oameni care niciodată n-au auzit Evanghelia în viață, prin urmare ei n-au avut șansa să afle adevărul, deci Dumnezeu nu îi poate chema la judecată, el trebuie să rămână drept și atunci, pentru cei care niciodată n-au auzit Evanghelia, Dumnezeu trebuie să aibă o portiță să-i ducă în cer. Logica ta este bună, pământească, n-are nimic de a face cu Domnul. În cer nu se intră pe astfel de criterii. Poate vă gândiți unii, poate că sunt păcătoși care vor ajunge în cer, dacă ei încearcă să aibă un echilibru în viață și dacă faptele lor bune sunt mai multe puțin decât faptele lor rele, asta înseamnă că balanța se înclină înspre bine, ei trec pragul și Dumnezeu îi primește acolo. Vreau să vă spun că nu mă refer la păcătoși care au făcut parte dintr-un sistem sau au trăit sub un sistem. În cer intră și păcătoșii, dar dintr-o singură categorie. Deci în cer vor fi și păcătoși acolo. Dar păcătoși care pe pământ, nu în altă parte, pe pământ, au făcut parte dintr-o singură categorie. Și acum o să recitesc versetul 11. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul lui Dumnezeu. Știți care sunt păcătoșii care vor vedea cerul? Păcătoșii iertați de Dumnezeu. Păcătoșii a căror viață Dumnezeu a înnoit-o. Păcătoșii care și-au recunoscut păcatele, le-au adus înaintea lui Dumnezeu și au cerut îndurare și iertare pentru ele. Am citit versetul acesta și am pus accentul pe timpul verbului. De fiecare dată apostolul vorbește la trecut. Dacă apostolul Pavel spunea, așa sunteți unii din voi, oamenii aceștia în viață nu ar fi văzut împărăția lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel spune, erați în felul acesta. Acesta este trecutul vieții voastre. Dacă cineva spune despre voi că ați fost păcătoși, voi trebuie să aveți curajul sau rușinea, indiferent cum vreți să priviți lucrurile, și să spuneți, da, am fost păcătoși. Și poate unii din cei din Corint, și unii din cei din Efes, și unii din cei din Tesalonic, nu puteau să spună, am fost cei mai buni oameni în societate. Nu puteau să spună, uite-te în tinerețea mea și vei vedea ce viață deosebită am dus eu. Așa putea să spună Apostolul Pavel. El putea să spună, uite-te în tinerețea mea, am fost om cu teamă de Dumnezeu. Am trăit moral, am trăit sfânt, am încercat să țin legea lui Dumnezeu. Dar cei care vorbesc în felul acesta sunt totuși excepții. Cei mai mulți oameni, mai ales dacă vorbim de neamuri, de lumea care n-avea de-a face cu Israelul, care n-a avut cuvântul, care n-a avut legea lui Dumnezeu, ei nu puteau să spună, am fost curați. Știți ce puteau să spună ei? Am avut o viață mizerabilă, am avut o viață stricată, am fost străin de Dumnezeu și de legămintele Lui. Până când? Până într-o zi. Omul care este întrebat despre trecutul lui, la fel ca mine și la fel ca tine, adevărul îl poate spune doar într-un singur fel. Am fost păcătos. Cu mai multe păcate sau cu mai puține păcate. Cu o viață publică păcătoasă sau doar păcătos în gândurile mele, în viața mea privată. Cunoscut de mult sau mai puțin, etichetat mai bine sau mai rău, cu păcate mai grosolane din punct de vedere al lumii sau cu păcate pe care alții le consideră minore la fiecare pas. Dar nu cred că există cineva pe fața pământului care atunci când este vorba de trecutul lui să nu spună, dacă spune adevărul, am fost păcătos. Prin urmare, dragii mei, asta înseamnă că sunt păcătoși care vor ajunge în cer. Dar nu cei care încearcă să-L fenteze pe Dumnezeu, nu cei care încearcă să intre în cer prin merite proprii, păcătoșii care ajung în cer fac parte, vă rog, rețineți, dintr-o singură categorie. Cei care au păcatele la trecut și acelea spălate și iertate. În numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în jertfa Mântuitorului de pe cruce. Sigur că dumneavoastră știați lucrurile acestea. Eu doar v-am trezit puțin vorbindu-vă despre păcătoșii care ajung în cer, care între timp au devenit sfinți. Și da, este adevărat, așa cum ai știut, un cer nimic nu va intra întinat, spurcat, necurat. În cer vor intra numai cei cu haine albe, numai cei cu viața curată, numai cei nu care au fost sfinți dintotdeauna. Aici este secretul, aici este lucrul pe care îl trebuie să reținem. Vor intra în cer toți păcătoșii care au fost înnoiți, spălați de Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui. Prin urmare, întrebarea nu este, sunt păcătos sau nu, am fost păcătos sau nu. Întrebarea este, ce fel de păcătos sunt? Că toți suntem păcătoși. Numai că unii suntem păcătoși cu păcatele iertate. Și asta datorită îndurării lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Alții sunt păcătoși, dar păcatele nu le sunt iertate. Povara încă apasă asupra lor. Faptele lor îi urmează și pe ei, dar nu spre fericire, nu spre bine, ci spre pedeapsă și înspre distrugere. Dacă ești un păcătos iertat, rămâi în continuare sub iertarea lui Dumnezeu. Și atunci când greșești, nu uita că și pentru păcatul acela, tu trebuie să alergi tot la Domnul și să capiți iertare cât mai curând. Pentru că cerul este locul păcătoșilor iertați, a păcătoșilor care au fost înnoiți de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dacă te uiți în viața ta și vezi că ești un păcătos, dar păcatele nu sunt iertate, aș vrea să te provoc o întrebare pe care Dumnezeu o are pentru poporul Său în timpul lui Ieremia. În cartea profetului Ieremia, la capitolul 13, în versetul 27, Dumnezeu pune poporului o întrebare care ar trebui să ne frământe și pe noi. Vreau să vă aduc aminte următorul lucru. Dumnezeu a luat poporul acesta de la zero. Dumnezeu l-a luat din păcat. L-a luat din nelegiuire. Atunci când Iosua cheamă poporul la o rededicare, la o alegere, pune următoarea întrebare. Cui vreți să slujiți? Dumnezeilor cărora au slujit părinții voștri sau adevăratului Dumnezeu? De aici este clar că părinții lor au slujit altor zei și că Dumnezeu i-a ales pe ei, respectiv pe Avraam, pe tatălui, i-a ales dintre păgâni, că nu erau până atunci oameni aleși, familii alese, nici de cum națiune aleasă. Ba foarte interesant ce m-a șocat pe mine, că după atâtea sute de ani, Dumnezeu spune prin Iosua, dacă alegeți să slujiți lui Dumnezeu, scoateți afară dumnezeii străini. Unii ani la rând, sute de ani, încă și-au păstrat dumnezeii. Nu știu, o fi fost de aur, o fi fost scump, o fi fost ce-o fi fost, încă tot i-au păstrat, poate moștenire de familie. Și asta, vă rog să rețineți, în poporul sfânt. Și trebuiau să-i scoată acum afară, dacă nu-i aveau de unde să-i scoată afară. Numai că i-aveau și în inimă, și în buzunare, și prin case unii. Dar faptul că Dumnezeu prin Iosua spune ori dumnezeii părinților, ori Dumnezeu adevărat, îmi spune mie că părinții lor se închinau la zei străini. Poporul ia decizia, Avram ia decizia de curăție, el se dăruiește Domnului. O vreme poporul umblă curat, numai că pe timpul lui Ieremia poporul ajunge mizerabil. Purta numele poporului Dumnezeu, erau și ei creștini ca noi astăzi, dar inima lor era departe de Dumnezeu. Și în capitolul 13, în versetul 27, Dumnezeu spune următorul lucru. Am văzut prea curviile, necăzăturile tale, curviile, nelegiuirile pe dealuri și în ogoare, ți-am văzut urăciunile. Vai de tine, Ierusalime! Și ascultă întrebarea. Nu vrei să te cureți? Cât vei mai zăbovi? Dumnezeu vine și spune Ierusalime, tu crezi că mi-este străin ceva de viața ta? Tu crezi că dacă voi faceți lucruri ascuns pe care nu le văd alții, eu nu le văd? Crezi că sunt gânduri pe care nu le cunosc, fapte pe care nu le știu? Crezi că dacă te duci într-o parte să te închini unui zeu străin sau te ascunzi undeva, nu ești în loc public, eu nu-ți cunosc viața ta? Dumnezeu spune, Ierusalime, eu știu absolut tot. Știu și ce crezi tu că nu știu și știu că-i vai de tine dacă rămâi în starea aceasta. Dar ca un Dumnezeu bun care te iubesc, am următoarea întrebare. Nu vrei să te schimbi? Nu vrei să te speli? Nu vrei să te cureți? Și o întrebare mai concretă. Cât vei mai zăbovi? Că probabil Ierusalimul spunea, Doamne, dar eu vreau o viață curată. Stai și ne înțelegem, eu vreau o viață curată. Eu vreau să mă apropii de tine din nou, vreau să cânt cântări ca în tinerețea mea, vreau jertfele mele să fie curate, vreau dărnicia mea să fie primită. Doamne, eu doresc! Și Domnul spune, bine, când? Spune-mi ce plan ai pentru curăția ta? Că la un moment dat Dumnezeu spune prin profetul Ieremia, dacă te-ai spălat, dacă te-ai spălat cu tot ce crezi tu că e mai bun, nelegiuirea ta rămâne pentru că planul acesta de curățire nu funcționează. Tu nu poți să-ți îndepărtezi nelegiuirea prin metodele tale omenești. Și eu te întreb, Ierusalime, unu, vrei să te curățești? Și doi, când ai de gând să faci lucrul acesta? Vreau să vă aduc aminte că fiecare mesaj este întâi pentru noi și prin noi pentru alții. Dumnezeu vine și spune, aș vrea să-mi spui, Ierusalime, când ai de gând să te pocăiești? Spune-mi și mie lucrul acesta. Spune-mi și mie lucrul acesta. Știți ce am observat? În gândirea noastră, pocăința este bună după ce, așa-i? Asta este expresia folosită de cei mai mulți. O să mă pocăiesc după ce. După ce termin școala, după ce ating o anumită vârstă, după ce mă însor, după ce mă mărit, după ce prind postul ăsta, după ce îmbătrânez, după ce sclerozez, nu știu, după ce, asta este ideea românului, după ce trec valurile, după ce odată e prea cald, odată e prea frig, odată e un sistem prea mare, odată un prea mic, noi după ceva ne vom pocăi. Asta este gândirea noastră a românilor, tare păguboasă. Există o altă gândire, un pic mai înțeleaptă ca a ta și ca a mea. Solomon avea o altă gândire. Adu-ți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale până nu. Dacă noi spunem, mă voi pocăi după ce, Solomon spune, omule, ai greșit. Tu pocăiește-te până nu, nu după ce. Până nu-ți pierzi mintea, până nu-ți pierzi sănătatea, până nu-ți trece tinerețea, până nu-ți trec anii frumoși, până poți să faci ceva pentru Dumnezeu, până mai ai zile, până Dumnezeu îți mai dă har, până încă pocăința este primită, omule, ai grijă să te întâlnești cu Dumnezeu până mai poți. Caută-L pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Până nu se ia harul lui Dumnezeu de la tine. Vreau să vă spun că lângă cele două gândiri, amândouă omenești de altfel, mă voi pocăi după ce îi spunem, lasă frate că mai este până, sigur mai este, s-ar putea 2-3 secunde și tu zici vreo 20 de ani. Vine o gândire dumnezeiască, o gândire desăvârșită. Și știți care este sfatul lui Dumnezeu? Ierusalime, curățește-ți inima de rău acum. Și pretutindeni când te uiți în Scriptură, când găsești mesajul lui Dumnezeu vis-a-vis de pocăință, de o viață curată, de o împăcare cu Dumnezeu, mesajul este cel din cartea profetului sau asemănător cu cel din cartea profetului Ioel, capitolul 2, versetul 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plâns și cu bocet. Niciodată, niciodată nu veți găsi în Scriptură pe Dumnezeu spunând întoarce-te după ce sau întoarce-te până nu. Dumnezeu are o singură zi a pocăinței, un singur moment. Vă atrageam atenția din cartea profetului Isaia ce îi spune Dumnezeului Faraon și ce spune poporului despre Faraon. Faraon, împăratul Egiptului, nu este altceva decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa, momentul potrivit. Unii credeți că pentru pocăință trebuie ani întregi. Dacă tâlharul de pe cruce avea nevoie de ani întregi pentru pocăință, niciodată nu se pocăia și niciodată nu vedea raiul decât de departe. Dacă ar fi stat oamenii săptămâni, luni și ani să se gândească la pocăință, mulți n-ar fi ajuns ziua pocăinței niciodată. Știți cine au fost cei fericiți? Cei care l-au crezut pe Domnul. Cei care au ascultat de Domnul. Și când Domnul a spus, acum este ceasul pocăinței tale, ei au ascultat și și-au predat inima lui Dumnezeu. Nu, mesajul acesta nu este un mesaj doar din timpul lui Isaia. Apostolul Pavel spunea în predica lui, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este gata să ierte tot trecutul tău. Oricât ar fi de mizerabil, oricât ai fi fost de păcătos, oricât de urât ai arăta în fața oamenilor, Dumnezeu este gata să te ierte cu o condiție. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască acum, pentru că ziua împărăției lui Dumnezeu este aproape. Nu știu dacă merită să te întreb, de unde vrei să vezi cerul? V-am spus eu că un tânăr, după ce am discutat puțin cu el despre împărăție, a spus, frate Iuga, dacă așa stau lucrurile, noi câțiva pe care îi știu eu, o să vedem raiul la video. Nu, nu o să-l vezi la video. Îl vezi ori din iad, îl vezi ori dinăuntru. Știi care e dorința Domnului Iisus Hristos? Să vezi raiul dinăuntru, să fii acolo, să te bucuri acolo. Și niciodată să nu vezi împărăția întunericului. Sunt păcătoși care vor ajunge în cer. Nu că au făcut mai mult sau mai puține păcate, nu că au avut pile la unii sau la alții, nu că au venit din când în când la biserică. Vor ajunge acolo pentru că mulțimea păcatelor lor au ajuns-o la crucea Domnului Iisus Hristos. La cruce ai loc și tu. Și nu pierde momentul. Adu-ți inima înaintea Domnului pentru curăție totală. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.